One night, a number of years ago,
isang gabi, maraming taon ng nakararaan, isang katatawag lang na misyonero na nagangalang Elder Swan at kanyang hapon na senior companion ang bumisita sa aming tahanan. Mabuti na lang at nasa bahay ako, kaya pinapasa ko sila. Nang batiin ko sila sa may pintuan, napansin ko ang Amerikanang suot ni Elder Swan. Hindi ko sinasadyang nasabi sa kanya, magandang suot mong Amerikana. Gayunman, hindi yon bagong Amerikana. At kupas pa nga iyon. Inakala ko na ang Amerikana ay iniwan ng dating misyonero sa missionary apartment. Kaagad na sumagot si Elder Swan sa sinabi ko, at ito ay lubos na kabaliktaran ng inakala ko. Sa paputol-putol na salitang Hapon, sumagot siya ng, oo, magandang Amerikana ito. Isinuot ito ng tatay ko nang maglingkod siya bilang misyonero sa Japan mahigit 20 taon ang nakararaan. Ang kanyang ama ay naglingkod sa Japan, Okayama Mission, at nang palis na ang kanyang anak para magmission sa Japan, ibinigay niya ang Amerikana sa kanya. Ang larawang ito ay nagpapakita ng Amerikana na suot sa Japan ng ama at anak. Kapwa may pangalang Elder Swan. Naantig ako nang marinig ko ang sinabi ni Elder Swan at naunawaan ko na ngayon kung bakit suot ni Elder Swan ang Amerikana ng kanyang ama habang siya ay naghahanap ng matuturuan. Nagsimula si Elder Swan sa kanyang mission na taglay ang pagmamahal ng kanyang ama sa Japan at sa mga mamamayan nito. Tiyak ko na ilan sa inyo ay may karanasang katulad nito. Maraming misyonerong naglilingkod sa Japan ang nagsabi sa akin na ang kanilang mga ama, ina, lolo at tiyo ay nag-mission din sa Japan. Gusto kong ipahayag ang aking taus-pusong pagmamahal, paggalang at pasasalamat sa lahat ng returned missionary na naglingkod sa iba't ibang panig ng mundo. Nakatitiyak ako na hindi kayo nalilimutan ng mga natulungan ninyong magbalik loob. Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paanyaong nagdadala ng mga mabuting balita. Isa ako sa mga nagbalik loob na iyon. Nabinyagan ako sa edad na 17 nung ako ay nasa high school pa. Ang misyonerong nagbinyag sa akin ay si Elder Rupp mula sa Idaho. Na-release siya kamakailan bilang stake president sa Idaho. Hindi ko na siya nakita mula noong bagong miyembro ako, pero nakapag-email kami sa isa't isa at nakausap siya sa telepono. Hindi ko siya nakalimutan. Ang kanyang mabait, masayahing mukha ay nakaukit sa aking alaala. Napakasaya niyang nang malaman niyang maayos ako. Nung ako ay 17, hindi ko talaga gaanong naunawaan ang mga mensahe na itinuro sa akin ng mga misyonero. Gayunman, espesyal ang nadarama ko tungkol sa mga misyonero. Gusto kong maging tulad nila. At nadama ko ang kanilang matindi at walang maliw na pagmamahal. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang araw na bininyagan ako. 15 ng Hulyo noon, at iyon ay isang napakainit na araw. Isang babae ang nabinyagan din sa araw na iyon. Ang bautismohan ay ginawa pansamantala ng mga misyonero at hindi ito ganaanong kagandahan. Kinunpirma kami kaagad matapos binyagan. Una, ang babae kinunpirma ni Elder Lloyd. Umupo ako kasamang iba pang mga membro, pumikit at tahimik na nakinig. Kinumpirma siya ni Elder Lloyd at pagkatapos ay sinimulan siyang basbasan. Gayunman, tumigil sa pagsasalita si Elder Lloyd. Kaya dumilat ako at minasdan siya ng mabuti. Kahit ngayon, malino ko pang naalala ang tagpong iyon. Basa ng luha ang mga mata ni Elder Lloyd. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, nadama ko ng lubos ang banal na Espiritu. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nalaman at natiyak ko na mahal kami ni Elder Lloyd at mahal kami ng Diyos. Pagkatapos, ako naman ang ikukumpirma. Si Elder Lloyd pa rin ang magkukumpirma. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa aking ulunan at kinumpirma akong miyembro ng simbahan. Ipinagkaloob ang kaloob ng Espiritu Santo at sinimulan ang pagbabasbas. At muli, siyang tumigil sa pagsasalita. Gayunman, naunawaan ko na ang nangyayari. Talagang nalaman ko sa pamamagitan ng Espiritu Santo na mahal ako ng misyonero at mahal ako ng Diyos. Mangungusap ako ngayon ng ilang salita sa mga misyonerong kasalukuyang nagmi-mission sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pag-uugali at pagmamahal na ipinakikita ninyo sa iba ay napakahalagang mga mensahe. Bagaman hindi ko kagad naunawaang lahat ang doktrina na itinuturo ng mga misyonero sa akin, ang nadama kong matinding pagmamahal at kabaitan nila ay nagturo sa akin ng mahahalagang aral. Ang mensaheng ninyo ay isang mensahe ng pagmamahal, ng pag-asa, at ng pananampalataya. Ang inyong pag-uugali at kilos ay nag-aanyaya ng Espiritu, at ang Espiritu ang nagpapaunawa sa atin ng mga bagay na mahalaga. Ang nais kong sabihin sa inyo ay sa pamamagitan ng inyong pagmamahal na ibabahagi ninyo ang pagmamahal ng Diyos. Kayo ay kayamanan ng simbahang ito. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong sakripisyo at dedikasyon. May nais din akong sabihin sa inyong mga magiging misyonero. Sa sarili kong pamilya, apat sa mga anak namin ang nagmisyona. At sa katapusan ng buwan ito, ang aming ikalimang misyonero ay papasok sa Provo Missionary Training Center. At sa isang taon, ang bunso namin ay balak mag-mission pagkatapos ng high school. Kaya mangungusap ako sa aking mga anak na lalaki at sa inyong lahat na naghahandang mag-mission. Mahalagang taglayin ang tatlong bagay sa inyong mission. Una, isang hangaring ipangaral ang Ebanghelyo. Nais ng Panginoon na hanapin ninyo ang kanyang mga tupa at tulungan sila. Ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ay naghihintay sa inyo. Mangyaring humayo kaagad saan man sila naroon. Wala nang mas masigasig pa kaysa sa mga misyonero na sinisikap iligtas ang iba. Isa ako sa mga nailigtas na iyon. Pangalawa, palakasin ang inyong patotoo. Hinihingi ng Panginoon ang inyong puso at may pagkukusang isipan. Pangatlo, mahalin ang kapwa. Tulad ni Elder Swan, na dinala sa misyon ang Amerikana at pagmamahal ng kanyang ama sa Japan at mamamayan ito sa kanyang misyon. At sa mga hindi pa alam kung paano naghahanda para sa pagmimisyon, mangyaring puntahan at kausapin ang inyong bishop. Alam ko na tutulungan niya kayo. Nagpapasalamat ako. Nagpapatotoo ako na sila ay tinawag ng Panginoon. Hayaang sabihin ko sa inyong lahat na minamahal na returned missionary, ako ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng inyong pagsisikap. Kayo ay kayamanan ng simbahang ito. At nawa ay patuloy kayong maging mga misyonero at kumilos katulad ng mga disipulo ni Kristo sa tuwina. Nagpapatotoo ako na tayo ay mga anak ng ating Ama sa Langit, na mahal niya tayo, at isinugon niya ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesucristo upang muli tayong makabalik sa kanyang piling. Sinasabi ko ang mga bagay na ito sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.